Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 27 osoba zbog umješanosti u krijumčarenje migranata. Policija istražuje napad na Pride Info centar u Beogradu, ombudsman Srbije pokrenuo postupak. Novinar i glavni urednik Beogradskog NIN-a dali otkaz zbog neslaganja sa, kako se navodi, promjenom koncepcije koju je najavila nova vlasnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za terorizam protiv Mirze Kapića, bosansko-hercegovačkog državljanina, zbog planiranja napada na džamiju Bosna u Zenici. Blinken i Abbas nenajavljeno su se sastali na zapadnoj obali. Cijela Ukrajina pod uzbunom od vazdušnih napada. Zelenski iz Vilnusa poručio da se Putin neće zaustaviti na Ukrajini. Štrajkovi željeznice i poljoprivrednika u Njemačkoj paralisali saobraćaj. A u narednih pola sata možete čuti. Kakvu poruku šalje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podrškom neustavnom danu Republike Srpske? Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, univerzitetski profesor u penziji, Žarko Korać.
On sebe prikazuje kao neprikosnovenog lidera Srba u regionu. Ono što gubi, to je inače smanja podrška na zapadu.
Šta je sve mogao Milorad Dodik sa novcem koji je potrošen za proslavu neustavnog dana Republike Srpske?
Dodik je, umjesto na priliku za secesionističke poruke, novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1500 studenata u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija nije ruski protektorat, već nezavisna zemlja bez uticaja istoka ili zapada, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ovako reagovao na izjavu britanskog ministra spoljnih poslova Davida Camerona, koji je nazvao Srbiju, citat, proksijem Rusije, kraj citata. Vučić je posjetio Ruski dom u Beogradu, naučni i kulturni centar otvoren 1933. gdje mu je uručena članska karta biblioteke. Izvještava Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vučić naveo je da su odnosi Ruske Federacije i Srbije vrlo dobri.
Prijateljstvo ne možete u trenutku kada su teška vremena da stavljate po strani, zato što vam je tako lakše. A ja sam ponosan što Srbija svoj obraz nije pogazila.
Rekao je, podsjetivši da Beograd nije Moskvi uveo sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije rekao je da je iznenađen izjavom ministra spoljnih poslova Velike Britanije Davida Camerona da je Srbija proksi Rusije u regionu, što bi značilo da je posrednik ruskih interesa. Razočaran sam pričom da ćemo mi da budemo ti koji sprovodimo destabilizaciju regiona, jer čini mi se da drugi to rade, uz pomoć faktora koji nam dele lekcije, naveo je Vučić.
Prva stvar je da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Da li stvarno mislite da treba da brinem o svakom komentaru?
Rusija ne zahteva da Srbija bude proruska, poručuje ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, izrazivši zahvalnost Moskve zbog posete predsjednika Ruskom domu.
Ovo je potpuno bila inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića.
Moje. Nisu oni krivi, jasno.
To bez ikakvih obaveza nismo niko ništa tražio. Ovo je samo prema pozivu srca i duše.
Uz obostrano izraženu želju za još boljim odnosima, ambasador i predsjednik obišli su biblioteku, čiji je Vučić svečano postao član.
Vaspitavan sam na Dostojevskom i mislim da nije veliki broj ljudi posebno danas pročitao sva njegova dela kao što sam ja pročitao.
Predsjednik Srbije ovom prilikom obznanio je da je kao mali ovdje dolazio na ruske crtane filmove, da je Konjić Grbonjić tada gledao više puta i javno demonstrirao znanje ruskog.
Spasibo još raz, svima dobro vam želaju i da skorova i bajšoj privjet, gospodinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svjetlosni natpis na najvišoj zgradi u Beogradu, vatromet, državna delegacija predvođena ministrom odbrane u Banja Luci i poruke predsjednika i premijerke. Tako je vlast u Srbiji čestitala neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Šta stoji iza Vučićevih čestitki Dodiku, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Da je ove godine pojačana podrška Srbije obeležavanju Dana Republike Srpske ocenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i profesor Beogradskog univerziteta Žarko Korać.
Naravno, Vučić je po svom običaju izbegao da dođe, on je pozvan. On je poslao čestitku koja je tamo pročitana, ali je poslao vrlo solidnu delegaciju, nekoliko ministara, pre svega ministra vojske Vučevića.
Ministar odbrane Miloš Vučević, koji je ove godine predvodio delegaciju Srbije, potpredsjednik je vlade u tehničkom mandatu i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu nasledio Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Proslavi su prisustvovali i drugi ministri u vladi Srbije, predsjednik Skupštine Vladimir Orlić i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Iz predsjedništva Srbije nije odgovoreno na upit RS o učešću vlasti u proslavi neustavnog praznika u Republici Srpskoj i kako odgovaraju na kritike Zapada. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je tri puta presudio da je 9. januar kao Dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Vučić je i ovogodišnju čestitku iskoristio da ponovi da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum. Međutim, kako primećuje Žarko Korać, Vučić ne kritikuje Dodikove izjave o secesiji Republike Srpske.
Ne osuđuje nikada Dodika i njegove najave cepljenja, baš nikada. Istovremeno, on vrlo često kada podrži Dodika citira i Dayton, ocepljenje svakako anti-Daytonovski stav.
Prema mišljenju Koraća, Vučić se podrškom Republici Srpskoj i Dodiku obraća svojim biračima.
On sebe prikazuje kao neprikosnovenog lidera Srba u regionu. Ono što gubi, to je inače smanjena podrška na Zapadu.
Istovremeno, kako ocenjuje, Vučić upada u političku zamku.
Ako dođe do nekih veće nestabilnosti političke u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, Zapad će tražiti od Vučića da pokuša to da smiri.
Mnogi su sličnosti u politici Vučića i Dodika, poput neprihvatanja nezavisnosti Kosova i protivljenja sankcijama Rusiji. Iako obojice imaju dobre odnose sa zvaničnom Moskvom, Dodik se tokom posljednje dve godine, otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, sastajao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iz Brisela je ovog 9. januara stigla poruka da je za njih proslava Dana Republike Srpske nezakonita. Komentarišući učešće delegacije Srbije na proslavi, portparol Evropske unije Peter Stano ocenio je da postupke, izjave ili gestove koji negativno utiču na dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju te doprinose političkim podelama treba izbjegavati. Među zvanicama u Banja Luci je bio Aleksandar Vulin, dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije. U decembru je imenovan za člana Senata Republike Srpske, savjetodavnog tela koje nema izvršno ovlašćenja. Vulin je promovisao termin srpski svet koji se u regionu smatra nastavkom Velike Srbije, zvanične srpske politike koja je početkom 90. godina odigrala ključnu ulogu u krvavom raspadu bivše Jugoslavije. Tobi Vogel iz Međunarodnog nevladinog saveta za politiku demokratizacije ocenjuje u pisanoj izjavi iz RS da je srpski svet više od povremenog provokativnog jezika.
Mi ovdje zaista govorimo o čitavoj političkoj filozofiji. Ne vjerujem ni na trenutak da je srpski svet samo privatna ideja Aleksandra Vulina. Nema sumnje da je ovo zvanična politika vlade Srbije, iako to nije rečeno.
Navao je Vogel. Od jula 2023. Vulin je na američkoj listi sankcija zbog sumnje na korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veze sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Šta je sve mogao Dodik s novcem za neustavni dan Republike Srpske? Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, za obilježavanje neustavnog dana ovog entiteta 9. januara. Iz entitetskog budžeta dobio je 647.000 maraka, što je oko 330.000 eura. To je za oko 75.000 eura više nego je bilo planirano budžetom predsjednika RS-a. Umjesto neustavnog obilježavanja 9. januara, što je i krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, Dodik je umjesto na priliku za secesionističke poruke novac mogao potrošiti na korisnije načine, Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u Banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1500 studenata u Republici Srpskoj. Proslava je koštala skoro duplo više nego mjesečni trošak za pomoć i njegu drugog lica u Banjoj Luci. Proslava 9. januara koštala je više nego što će umjetnici iz entiteta RS dobiti za cijelu godinu za grantove za kulturu. Cijelu priču pronađite na www.slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju razbijanja izloga Pride Info centra u Beogradu. U saopštenju od 9. januara se navodi da je zatražio da mu se u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim okolnostima tog slučaja. Nepoznata osoba je 7. januara tokom dana razbila izlog prostorija Pride Info centra, što se vidi i na snimku sa nadzorne kamere koji je objavljen na društvenoj mreži X. Napad su osudile ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. To je 19. po redu udar na ovaj prostor koji je u centru Beograda otvoren 2018. s ciljem da građani u njemu dobiju obavještenja o LGBT zajednici u Srbiji, ukazao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
U ovih 19 slučajeva nijedan nije procesuiran, dakle, bila samo jedna pljačka koja nije bila motivisana homofobijom i koja je procesuirana.
Kako ocenjujete saradnju sa nadležnim organima kada je reč o ovim svim napadima? Vi ste mi rekli da nije bilo procesuiranja. Kakva je vaša komunikacija sa policijom i tužilaštvom?
Pa, mislim da je onako, dakle, se vrlo jasno, dakle, mi njih pozovemo, oni izađu na teren, dakle, to što treba da policija da odrađe u tom nekom smislu procedure bude određeno, ali se nikada ne pomeri stanje toga.
Kako se onda na taj način šalje poruka i LGBT zajednici, ali i uopšte javnosti i društvu u Srbiji?
Pa da, to je o čemu smo mi razgovarali, dakle, da je neki možda od ovih 15-18 slučajeva bio da se adekvatno sankcionisan i procesuiran. Mi možda ne bismo sada bili ovde, mislim da se šalje poruka koja nije dobra i poruka koja kaže da, eto, možete da uradite šta god hoćete tom lokalu u centru grada i da neće biti nikakvih posledica.
Paralelno sa ovim napadima na Pride Info centar, da li nam ti napadi govore nešto i o samom položaju uopšte LGBT zajednice u Srbiji i da li je to neka slika života LGBT populacije kod nas?
Mislim da je naš život svakako mnogo, mnogo više od toga što smo bivamo napadani, ali mislim da to pokazuje da postojimo u ovoj zemlji, da se ne krijemo, zapravo podrazumeva da je svaki dan na neki način bolje.
Bio je to Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra u Beogradu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zvanične evidencije o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju, uprkos sve glasnim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaju kadrovi i da bi problem u budućnosti mogao da eskalira. U publikaciji Međunarodne organizacije za migracije iz 2022. procjenjuje se da je iz BiH u posljednjih 5 godina otišlo 1200 ljekara, a najviše ih se odselilo u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Priča Marija Augustinović.
Zdravstvo pod političkom kontrolom, opstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azra Imširović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milji kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. Tu je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica Doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. 2 dana nakon razgovora ponuđen joj je posao u 3 slovenska doma zdravlja, a izabrala je onaj u Mariboru.
Oni su daleko ispred nas, otišli u svemu, mislim, specijalista poručne medicine ima velike mogućnosti i ovlasti, da nisi samo kao skretničar ili pisar.
Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj trend će pogoditi uglavnom zemlje s nižim dohotkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
Nažalost, to vodi u liste čekanja onda i to ostalo nezadovoljstvo, jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preopterećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge stanovništvu federacije, tako da mislim da je vrijeme da krenemo i unaprijed razmišljati, raditi planove specijalizacija da se one raspisuju na vrijeme.
Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koje poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Hajrija Maksić, predsjednica udruženja pedijatara u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nameće pitanje tko će u budućnosti liječiti građane.
Ko će pregledati, ko će liječiti djecu? Neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pedijatara... I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, da ne kaže 60 pacijenata za 7,5 sati? Dakle, posljedice su jasne. Mi možemo apelovati, dakle, na sve strukture da se svi, da kažem, žargonski presaberemo i da to riješimo. Vidite, ne treba puno raspisati konkurs da krenu ljudi na specijalizacije.
Za BH ljekare i medicinske sestre Njemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se odselilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Europske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Američki državni sekretar Antony Blinken nenajavljeno se sastao sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali u okviru turneje koja za cilj ima smirivanje tenzija na Bliskom istoku. Na sastanku u Ramali Blinken je rekao Abbasu da Sjedinjene Države podržavaju, citiram, opipljive korake ka stvaranju palestinske države. Kraj citata rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Pregled događaja u svijetu priredila je Kristina Gađe.
Centralno zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je oborilo 18 dronova, kao i projektile koji su jemenski Husi spalili na Južno Crveno more prema međunarodnim plovnim putovima. U protekla 24 sata izraelska vojska napala je 150 Hamasovih lokacija na teritoriji pojasa Gaze, javila je preslužba izraelskih obrambenih snaga. Preslužba također je priopćila da su kopnene trupe otkrile više od 15 podzemnih tunela u izbjegličkom kampu Magazi u centralnom dijelu enklave i da su tijekom ciljanih napada na vojne lokacije u tom području uništile mašinu za proizvodnju raketa. Američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali koju su okupirali Izraelci. Prema izvjestiteljima koji su putovali s američkim visokim diplomatom, prešao je izraelske kontrolne punktove kako bi stigao do palestinske prijestolnice Ramale. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.210 ljudi ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri suprotstavljaju se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i upotrebu raketa Moskve protiv Ukrajine 30. prosinca i 2. siječnja. Javili su zajedničkom pismu 9. siječnja. Izjavu su potpisale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Europska unija, Australija, Njemačka, Kanada i druge partnerske zemlje. Rusija je nedavno na Ukrajinu lansirala više balističkih projektila sjevernokorejske proizvodnje. To bi bio prvi put da je novo oružje Sjeverne Koreje upotrijebljeno u borbi. Širom Ukrajine proglašena je uzbuna za zračni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova javio je da će ove godine više od 14,6 miliona Ukrajinaca unutar zemlje, što čini otprilike 40% ukupnog stanovništva, trebati humanitarnu pomoć jer rat Rusije nastavlja da uzrokuje smrti i razaranja. Misija UN-a u Ukrajini pozvala je međunarodnu zajednicu da učini više kako bi pomogla Ukrajini i njenim susjedima da se izbore sa povećanim potrebama civilnog stanovništva tijekom zimske sezone. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u glavni grad Litvanije Vilnius na početak iznenadne turneje po baltičkim državama. Zelenski je dodao da su na dnevnom redu sigurnost, integracije u EU i NATO, suradnja u elektronskom ratovanju i bespilotnim letjelicama, te daljnja koordinacija europske podrške.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanski opozicioni lideri pozivaju na zabranu neofašističkih organizacija nakon što se pojavio video na kojem se vide stotine muškaraca kako salutiraju fašistički pozdrav tokom mitinga u Rimu 7. januara. Iako italijanski ustav zabranjuje reorganizaciju raspuštene fašističke stranke Benita Mussolinija, ekstremne desničarske grupe su svojim organizacijama dale nova imena, predstavljajući se kao nove političke snage i tako zaobišle ustav, pišu svjetski mediji. Skup je održan u nedjelju 7. januara ispred nekadašnjeg sedišta neofašističke stranke, koja je na kraju prerasla u konzervativnu braću Italije, čija je suosnivačica aktuelna premijerka Giorgia Meloni, ističe Reuters. Događaj je obeležio 46. godišnjicu ubistva trojice neofašista u Via Cala Renzia na jugoistoku Rima. Za ubistvo dvojice muškaraca 1978. godine osumnjičeni su bili pripadnici ekstremne levice, dok je trećeg ubila policija nakon nereda koji su izbili ubrzo nakon pucnjave. Niko nikada nije osuđen u ovom slučaju. Komemoracije ubistava muškaraca u Cala Renzia održavaju se svake godine. Opozicione stranke navode da su takvi izrazi profašističkih osjećanja zabranjeni i da zahtijevaju istragu. Pozivaju na raspuštanje neofašističkih grupa, što i ustav nalaže. Izgleda kao 1924. rekla je nakon skupa liderka demokratske stranke Eli Schlein, misleći na godinu kada je fašistički vođa Benito Mussolini ostvario uverljivu pobedu na izborima prije nego što je ukinuo višestranačje u Italiji. Stranka braća Italije nije odmah komentarisala neofašistički skup u nedjelju, dok je ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji predvodi umereniju partiju Forza Italia, rekao da treba osuditi svako slavlje diktature. Meloni je u mladosti, dodaje Reuters, hvalila Mussolinija, ali je od tada promijenila svoj stav, rekavši 2021. da u njenoj stranci nema mjesta za nostalgiju za fašizmom, rasizmom i antisemitizmom. Snimak sa skupa u Rimu, na kojem su muškarci obučeni u crno, prenijeli su mnogi italijanski mediji, uključujući i novine Corriere della Sera, ističe AFP, dodajući da agencija nije mogla nezavisno da potvrdi i utvrdi autentičnost videa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Srbija je i danas okovana ledom, a prema najavama meteorologa, ledeni dani sa temperaturama ispod nule zadržat će se do kraja sedmice. Zbog snijega, leda i poledice u protekla tri dana na putevima i ulicama širom Srbije registrovano je više desetina saobraćajnih nezgoda. Da li su prvi snijeg i niske temperature više iznenadile zimske službe za održavanje saobraćajnica ili vozače u Srbiji, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Damir Rokanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja na pitanje Radija Slobodna Evropa. Koga su prvi snijeg i niske temperature više iznenadile, putare ili vozače, odgovara?
Ima definitivno vozače koji potpuno ignorišu vremenske upadake, koji se ponašaju onako kako ne priliči ni ponašanju u julu mesecu, a kamoli u januaru kada su ovakvi uslovi. Ali sa druge strane, ako vi kao i pažljivi savjestan vozač naiđete na led, ne postoji brzina koja vam garantuje da neće doći do destabilizacije vozila. Dakle, džaba vam i zimski gume, džaba vam i mala brzina ukoliko naiđete na led.
On kaže da trenutni vremenski uslovi nisu ekstremni, niti su snežne padavine obimne, ali da uprkos tome mnogi putevi i ulice nisu na vreme očišćeni, pa su se na kolovozima stvorili led i poledica.
Mene se čini od kada su 2011. godine postale obavezne zimske gume, kao da su putari promenili pristup održavanju kolovoza u zimskim uslovima i da je došlo do opuštanja putara. Svi mi pamtimo i mnogo veće minuse i mnogo veće snežne padavine, ali su kolovozi bili čisti. Dakle, kada krene sneg, putari su već bili spremni i kolovozi su se jako dobro održavali.
Okanović ističe da je takvo stanje nedopustivo i da bi zbog toga trebalo postaviti pitanje odgovornosti nadležnih za zimsko održavanje puteva.
Da se to dešava od tamo negdje 2011. godine, meni to nije jasno i ne mogu da razumem. Sada putari raspolažu sa mnogo više sredstava, raspolažu sa mnogo više tehnike, sa više kamiona, sa boljom opremom, a iz godine u godinu kolovozi se sve loše održavaju.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa apeluje na vozače da s obzirom na takve okolnosti budu maksimalno koncentrisani, da voze na bezbednom odstojanju u odnosu na vozilo ispred, da pretiču samo kada je to potpuno sigurno i bezbedno i da pre svega prilagode brzinu uslovima na putu.
Ovo je svakako vreme kada ne bismo smeli da prekoračimo dozvoljenu brzinu kako bismo uspeli da oprostimo tuđe greške.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brain on Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeni su širom svijeta prije 21 godinu. Danas su aktivni u 40 zemalja. U Bosni i Hercegovini radi 8 centara, a nakon državnog prvenstva u Sarajevu u BH centrima pripremaju se za 11. međunarodno online takmičenje. Priču donosi Azra Bajrić.
U Brain on Brain centar Cazin za državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja, 9 šampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postigli najbolje rezultate su i Abina Durić i Emir Toromanović.
Računamo na abaku, učimo engleski, pjesme i tako. Zabavno, isto računamo zabavno, to bude.
Prošlo takmičenje smo računali na boksu, a ovo sada na ime kartice. 45 zadataka, a vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo trema. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
Na ove uspjehe posebno ponosna je Jasmina Keserović, vlasnica Brain on Brain licence za Unsko-sanski kanton.
Osvojili smo zaista jako puno i priznanja i medalja i šampionskih mjesta, tako da smo se u krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i Pedagoški zavod, što nam je još jedna stepenica više, da ćemo i s njima u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
Brain on Brain je inovativni međunarodni dvojezični program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abakusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija kod djece samopouzdanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
Cilj Brain on Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isa Kovačević.
Imam 7 godina. Računam, zadatke radimo nešto. Kad završi škola, igramo s Lego.
Imam 8 godina, u školu Brain on Brain sam odlučio da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži predmet u školi.
Roditelji Brain on Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić.
Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomaže i u redovnom školovanju.
Brain on Brain program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nermina Toromanović, trenerica.
Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo sa njima o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i način na koji se oni mogu nositi sa tim.
Od uspostave prije 21 godinu centri Brain on Brain formirani su širom svijeta, a među njima je i 8 u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog možete čuti. Ugroženost snabdijevanja električnom energijom u ovoj godini čeka građane i privredu u Federaciji BiH, jer od ranih viškova struje koji se izvozio, sada se ne proizvodi dovoljno ni za domaće potrošače.
Nakon što su njeni rudnici onesposobljeni da iskopaju dovoljno uglja, elektroprivreda se okrenula kupovini od privatnih. Kupuju po cijeni dvostruko većoj od one koju plaćaju vlastitim rudnicima.
Ruski televizijski kanal RT, poznatiji po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. Urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović.
Ništa, to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem. Ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnose prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da i nijedan medij tu neće odmoći, naprotiv, on će samo čvrste stavove.
U odnosu na broj stanovnika, dijaspora BiH jedna je od najvećih na svijetu. A kako izgleda u praksi kada se dijaspora uključuje u ekonomski razvoj u BiH, pokazao je poslovni forum Vaša kuća, vaša poslovna destinacija. Elvir Dautović je iskoristio tu priliku.
Želim otvarati svoje biznise u Bosni i Hercegovini, što sam ja vidio u oblasti turizma kao jednu mogućnost za pokretanje vlastitog biznisa.
U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela realizacija projekta Putevi rimskih imperatora u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Arheolog Jovan Đajić.
Ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Ostanite sa nama. Građane i privredu entiteta Federacije BiH nakon novogodišnjih praznika čeka ugroženost snabdijevanja električnom energijom, najavila je nedavno vlada ovog entiteta. U narednom prilogu slijedi objašnjenje zbog čega javno preduzeće Elektroprivreda BiH ne proizvodi više dovoljno ni za domaće potrošače, iako je decenijama proizvodilo i viškove za izvoz. Samo u posljednjih 6 godina u ovom preduzeću zabilježen je pad proizvodnje struje za skoro četvrtinu. Tema Ermina Zatege.
Za drastičan pad proizvodnje struje u posljednjih 6 godina u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine okrivljuju svojih 7 rudnika, koji više nisu u stanju isporučiti dovoljno uglja za termoelektrane. Sindikat koji okuplja 5700 zaposlenika ovih rudnika kaže da su rudnike na koljena bacili upravo njihov vlasnik Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uz prešutnu saglasnost Resornog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Proizvodnja uglja je prepolovljena posljednjih 6 godina. Uz optužbe za korupciju, štrajkove, nesreće na radu, dugovi rudnika su premašili 920 miliona maraka. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata.
Određene strukture u rudnicima su isto tako stavile na raspolaganje tim grupacijama i one same u rudniku počele dan protiv interesa rudnika.
Revizori su godinama uzaludno upozoravali na neopravdanu praksu uprava u rudnicima da unajmljuju rudare i mehanizaciju od privatnih kompanija, plaćaju za to desetine miliona maraka godišnje, iako imaju vlastite radnike i mašine. Nakon što su njeni rudnici onesposobljeni da iskopaju dovoljno uglja, Elektroprivreda se okrenula kupovini od privatnih. Kupuju po cijeni dvostruko većoj od one koju plaćaju vlastitim rudnicima. To je, kaže bivši direktor Elektroprivrede Amer Jerlagić, neshvatljivo.
em što plaćaju u kocebe u rudniku, što čovjeka kad vidi koliko kupuju, ja sam već počeo postavljati pitanje da li se radi o sabotažama.
Proteklih decenija, kada je struje bilo u izobilju, Elektroprivreda Bosna i Hercegovina svoje viškove nije prodavala direktno na berzama električne energije u Hrvatskoj i Srbiji, već posredstvom firmi nakupaca po cijenama nižim od berzovnih. Samo 2022. godine je na ovim razlikama u cijeni Elektroprivreda propustila prihod od 32,5 miliona eura. Takvom trgovinom Elektroprivreda godinama gubi ogroman profit koji umjesto nje ostvaruju firme nakupci, kaže energetski ekspert Almir Muhamedbegović.
Suština je da viškove prodajete na berzi. Zato se oni opiruju da naprave berzu ili da se barem pridružimo nekoj regionalnoj berzi. Jer kad se na berzi, prije svega se transparentni na berzi.
Elektroprivreda pak tvrdi da njihova analiza pokazuje drugačiju računicu, međutim ne dozvoljava javnosti uvid u ugovore o prodaji viškova struje. Objašnjavaju da posljednje tri godine pokušavaju otpočeti sa prodajom na berzi, ali u tome ih navode sputavaju propisi. Ne objašnjavaju međutim o kojim se tačno propisima radi. Ministar Vedran Lakić.
Ja se slažem da bi kupovina i prodaja električne energije mogla da bude na višem nivou efikasnosti.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je početkom decembra saopštilo da ovaj entitet do sada nije imao zakonom propisani sistem strateškog planiranja u sektoru energije, a time ni mogućnost cjelovitog sagledavanja kompleksnog energetskog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Geografski položaj, saobraćaj i individualna ložišta glavni su razlog što Sarajevo i ove godine dospijeva na vrh liste gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu. Visoka cijena prirodnog plina razlog je zašto veliki dio građana u privatnim kućama i dalje koristi ugalj ili drvo. Tema Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo i jedina alternativa za normalno grijanje velikih kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 km bi bilo. Gdje tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostali te stvari? Ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje. Podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gaz, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj, tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavača ogrjevnog drveta da prodaje isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i 3 puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe, kažu, djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja tri mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porasnom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano rade na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energijske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era, svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Na vratima Evrope.
Digitalizacija proizvodnje u malim i srednjim preduzećima cilj je projekta Prodigy, koji realizuje Tešanska razvojna agencija. Digitalna rješenja bit će primijenjena u tri lokalne firme u okviru ovog projekta, koji podržava Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i Evropska unija. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća u fokusu je Prodigy projekta, čija je realizacija službeno započela krajem decembra. Direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Radi se o novom projektu koji je apliciran kod međunarodne organizacije GIZ, a finansiran je od Europske unije. U biti svi projekti koji mi radimo su usmjereni na podizanje konkurentnosti privrede općine Tešan.
Pored Tešanske razvojne agencije, u realizaciju projekta su uključeni Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet Svetog Cirila i Metodija iz Sjeverne Makedonije. Profesor na katedri za industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Hadis Bajrić.
Ne znam šta je starije, da li je jaka privreda ili jako obrazovanje, ali sigurno nema jake privrede bez jakog obrazovanja, niti ima jakog obrazovanja bez jake privrede, tako da ovaj projekat će biti sigurno doprinos u tome da Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu bude u zvaničnim projektima da bude prisutni u realnom sektoru.
Realizacija projekta trajaće 10 mjeseci.
Vjerojatno ovo će biti jedan role model kako druge zajednice koje žele imati prosperativnu sredinu, podršku malim i srednjim preduzećima, šta trebaju da rade.
A što očekuju u izabranim firmama, objašnjava Smail Korajlić, potpredsjednik za digitalizaciju u usorskoj kompaniji GMC, koja se bavi proizvodnjom industrijskih skladišta za kupce iz cijelog svijeta. Tu je zaposleno preko 300 ljudi.
Donijeće nam značajna ubrzanja u poslovanju. Pa se to u sklopu jedne naše projekta digitalizacije koji mi radimo da budemo konkurentni na tržištu. Jer smo vidjeli da bez ulaganja u digitalne tehnologije ne možemo da odgovorimo našoj konkurenciji jer je sav svijet krenuo u digitalizaciju.
Na taj način bit će pregledniji proces proizvodnje.
Nismo imali dovoljno kvalitetne informacije da znamo u kojem momentu gdje nam se nalazi projekt. Recimo, naši projekti u proizvodnji imaju 16 operacija. Istovremeno dođe 7 projekata i mi svi 7 projekata, to kad je u proizvodnji na 16 lokacija, pomnožite sa 7 pa vidite koji to haos nastaje. Želimo da znamo i da imamo tačno vrijeme isporuke prema kupcu. To je znači digitalizacija tih procesa, a da mi znamo a koji materijali, koji ljudi, da isplaniramo proizvodnju, da ispratimo proizvodnju, da vidimo koji su nam uska grla, gdje nam je loša kvaliteta, zašto nam je loša kvaliteta, ako postoji normalno da preventivom prije nego što isporučimo kupcu, da upravljamo svojim procesom.
Prošla godina bila je turbulentna za izvozno orijentirane bosansko-hercegovačke kompanije na tržištu Europske unije. U dosta firmi zabilježeno je smanjenje narudžbi iz inostranstva. Evo što o tome kaže Smajlko Rajlić.
Što se tiče metalne industrije, generalno se osjeti kriza iz Njemačke kao generatora ove kompletne europske privrede. Međutim, drugi stream, hvala Bogu, odlično radi jer smo mi tu prisutni na američkom tržištu, tako da ublaži se ta europska kriza, ublažavamo sa projektima u drugim kontinentima. Radimo od Argentine, Amerike, Nigerije, nema kontinenta, evo trebamo jako pogleda ove godine Australiju, dva projekta Australije imamo na.
U projekat digitalizacije malih i srednjih preduzeća koji realizuje Tešanska razvojna agencija uključena je i firma Interproces iz Tešnja, koja se bavi obradom masivnog drveta za inostranstvo. Ovdje je zaposleno 100 radnika, kaže njen predstavnik Adnan Lihić.
Mi smo, naravno, kao i druge kompanije, unutar samostalno svojih programa, planova i budžeta, pokrenuli bile određene aktivnosti i na automatizaciji i na digitalizaciji i uvođenju tih određenih noviteta. Međutim, obzirom da smo odabrani kroz tu selekciju od razvojne agencije i financijera kao jedan od partnera, zaista smatramo da će to u mnogome ubrzati i svakako dodatno unaprijediti, jer su nam sada stavljeni na raspolaganje dodatni resursi, ne samo financijski, nego i određeni stručnjaci. I doprineće i kroz edukacije, praktične primjere i u konačnici kroz tu određenu opremu, dakle da ćemo brže, lakše, jednostavnije uspostaviti i ubrzati određene procese koje naša kompanija vodi.
Vrijednost ProDigi projekta je blizu 240.000, od kojih je Europska unija osigurala oko 190.000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Ruski televizijski kanal RT, poznatiji po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. To je u decembru najavila urednica RT-a. Ipak, Evropska unija upozorava da BiH ne bi trebalo da dozvoli otvaranje tog medija koji je pod sankcijama Brisela. Detalje donosi Goran Katić.
Bosna i Hercegovina mora da se uzdrži od produbljivanja veza sa Rusijom i da učini dodatne napore da zatvori prostor za spoljni uticaj i manipulaciju informacijama, poručuju iz Evropske unije kao odgovor na najave da bi televizijski kanal RT pod ruskom državnom kontrolom mogao početi sa emitovanjem u BiH. Margarita Simonjan, urednica RT, nekadašnji Russia Today, 15. decembra na ruskoj državnoj televiziji je rekla da će tokom 2024. godine u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, početi emitovanje ovog kanala na srpskom jeziku. RT je pod sankcijama Evropske unije od marta 2022. godine zato što je, kako je naveo EU, instrument u podsticanju i podršci ruske agresije protiv Ukrajine. Sankcije obuhvataju sva sredstva za prenos i distribuciju, dok su sve relevantne licence suspendovane. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Europa, portparol Europske unije, Peter Stano, ističe da se BiH u potpunosti usaglasila sa spoljnom politikom EU, uključujući odluke o restriktivnim mjerama, te da te mjere moraju biti primijenjene u cijeloj zemlji, uključujući entitet Republika Srpska.
Evropska unija poziva sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini na državnom i entitetskom nivou da se obezbijedi puna implementacija restriktivnih mjera, uključujući one koje se tiču Rusije i Bjelorusije.
Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila sankcijama EU protiv Rusije, ali zbog protivljenja članova Savjeta ministara iz Republike Srpske, sankcije nisu u potpunosti realizovane. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, nadležne za izdavanje dozvola za emitovanje TV kanala, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu kontaktirani u vezi ovog kanala, te da nikakav zahtjev za izdavanje dozvole nije dostavljen agenciji. Ministar komunikacije i transporta BiH, Edin Forto, na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da ministarstvo nema nadležnosti da odlučuje o ulasku bilo koga na medijsko tržište, ali ističe da oni smatraju kako u ovom i ostalim pitanjima treba imati usklađenu politiku sa Evropskom unijom. Prema zakonu o stranim ulaganjima Republike Srpske, medijski poslovi su jedan od sektora koji podliježe restrikcijama u slučaju investiranja stranog kapitala. Da bi dobili dozvolu za ulaganje u ovoj oblasti, strani investitori se moraju obratiti vladi RS, konkretno Ministarstvu saobraćaja i veza. Iz ovog ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li im se neko sa tim razlogom obratio, ni da li imaju konkretan plan u ovakvim situacijama. Medijski stručnjak i direktor Sarajevskog medija centra, Boro Kontić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve jasno ako se jedan medij otvara, tako što je predsjednik jedne države manje više naredio da se to uradi. On podsjeća da već dugo vremena mediji sve manje služe za informisanje, a sve više služe za potvrdu onoga što publika misli.
Jasno da su to proizvodi koji služe da iznesu stavove koji pokrivaju jednu stranu iz kojeg vi nećete ništa novo saznati osim što ćete jeli kod određenih ljudi samo dobiti stav. Pa ja, to sam i ja znao, samo su mi ovi potvrdili.
Urednik banjalučkog portala Buk, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ukoliko dođe do otvaranja ovog TV kanala, da je to logičan potez Rusije, obzirom da je Rusija veoma popularna i u Republici Srpskoj i u susjednoj Srbiji, te da su njihovi građani na strani Rusije po pitanju rata u Ukrajini. On ocjenjuje da entitetske vlasti jedva čekaju da se nešto tako otvori, te da ne vjeruje da će doći do moguće zabrane otvaranja RT.
Ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoći, naprotiv, on će samo učvrstiti stavove.
Urednica RT je najavila otvaranje kanala dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, rekao da je šteta što ruski mediji ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ona je tokom emisije na državnoj televiziji Rusija 1 izjavila da će nova TV stanica biti emitovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se već sada ruski dokumentarni filmovi emituju u Republici Srpskoj. RT je 2005. godine osnovala autonomna neprofitna organizacija TV Novosti, a njen osnivač je ruska državna medijska agencija RIA Novosti. Organizaciju TV Novosti je ruska vlada, predvođena tadašnjim premijerom Vladimirom Putinom, 2008. godine stavila na listu organizacija od strateškog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U odnosu na broj stanovnika, dijaspora BiH jedna je od najvećih na svijetu. Zahvaljujući američkoj vladi, koja posredstvom USAID-a implementira projekat poticanja investicije iz dijaspore od 15,7 miliona dolara, do kraja 2027. godine bit će podržano 600 kompanija kroz grantove i saradnju sa 30 BiH lokalnih zajednica. Cilj je poboljšati mogućnost lokalnih vlasti da uključe dijasporu u ekonomski razvoj, a kako sve izgleda u praksi pokazao je poslovni forum održan u Cazinu pod motom Vaša kuća, vaša poslovna destinacija. Učesnici iz 10 zemalja najavili su nove investicije u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Azra Bajrić ima detalje.
Uz nesmanjen tempo odlaska iz BiH evidentna su i sve veća ulaganja dijaspore u rodni kraj, posebno izražena posljednjih godina, zahvaljujući projektima usmjerenim na poticanje investicija dijaspore. Šansu u novom USAID-ovom projektu Dijaspora Invest među prvima iskoristio Elmer Dautović.
Podržavaju ljude koji žive u dijaspori, žele razvijati ili otvarati svoje biznise u Bosni i Hercegovini, što sam ja vidio u oblasti turizma kao jednu mogućnost za pokretanje vlastitog biznisa. Firma se bavi rentanjem kvadova, odnosno četvero točkaša. Sam početak je bilo samo rentanje vozila, kasnije smo napravili to kako bi uvijek mi kažemo da smo dobri domaćini, uvezivali smo sa raftingom, uvezivali smo sa ljudima koji nude tradicionalnu domaću hranu.
Među kompanijama korisnicama ranijeg USAID-ovog programa bila i programerska firma Evoila Bosnija. Fatima Hadžalić, menadžerica.
Mi smo jedni od bivših korisnika Diaspora Invest programa, uspješnih korisnika. Program preporučili svima, tako da ljudi kod nas nisu ni svjesni koji se putem mogu imati da napreduju u svom poslu, koji se grantovi mogu da iskoriste.
Krajiška dijaspora ubraja se među najbrojniju, što potvrđuje i podatak da je trenutno u zapadnoevropskim zemljama samo Cazinja na oko 20.000. Eventualnim investitorima u rodnom kraju nudi se povoljnija cijena zemljišta, podrška start-up biznisima i posebni investicioni fond za dijasporu. Suad Rošić, šef službe za privredu i razvoj.
Doprinosi aktivno i u realizaciji infrastrukturnih projekata, humanitarnih akcija i naravno u poticanju ekonomije koristeći naše resurse domaće, a potičući aktivnosti izvoza.
Otvorenost prema građanima koji žive i rade van granica BiH Cazin čine posebno atraktivnim za ulaganje, što je istaknuto prilikom nedavno održanog poslovnog foruma pod motom Vaša kuća, vaša poslovna destinacija, koji je okupio 80 učesnika iz 10 zemalja. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Prilika da promoviramo mogućnost investiranja u Cazin. Projekat rada sa dijasporom je dobar, radimo s našim partnerima iz USAID-a. To nas zanima, mislim da u tom segmentu postoji veliki potencijal. Mi već imamo naših sugrađana iz dijaspore koji ulažu u raznim sektorima.
Potencijal dijaspore prepoznala je i američka vlada, koja je putem USAID-a već uspješno realizirala jedan projekat podrške. Dobrila Vukmanović, projektna menadžerica USAID-a.
Podržali smo 164 firme i osigurali preko 50 miliona konvertibilnih maraka investicija. Pomogli i kreiranje preko 2000 radnih mjesta. Mi smo nastavili ovaj projekat s time da se ovaj put fokusiramo više na opštine. Naš cilj je ovaj put da pružimo tehničku asistenciju, pomoć nekih 600 kompanija, grantove i saradnju sa opštinama.
Novi projekat poticanja investicija iz dijaspore vrijedan je 15,7 miliona dolara i podstiče suradnju između 30 lokalnih zajednica i dijaspore Bosne i Hercegovine. Dodatni bonus je suradnja sa domaćim bankama kako bi bile osigurane kreditne garancije kompanijama dijaspore te podrška u cilju edukacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija projekta Putevi rimskih imperatora u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina. Na ovaj način zaštitit će se vrijedna nalazišta u Skelanima koje potiču iz drugog vijeka. Lider projekta je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice. Partneri na projektu su Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Arheološki muzej Rimski municipium u Skelanima, Turistička organizacija Srebrenica i Centar za održivi razvoj i demokratiju KORD iz Beograda. Detaljnije će Sadik Salimović.
Naselje Skelani na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine udaljeno je od Srebrenice 40 km. Smješteno je na lijevoj obali Drine u zoni Srednjeg Podrinja. Na ovom području otkriveno je nekoliko arheoloških lokaliteta i proglašeno za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Da bi se ovi lokaliteti zaštitili, urađen je projekt prekogranične saradnje. Dušanka Stanković iz Sremske Mitrovice, menadžer je projekta Putevi rimskih imperatora.
Program pod nazivom Zaživite rimsko nasljeđe za Drine i Savi, put rimskih careva, je program koji financira IPA 2, prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine, koji je odobren, koji će trajati 18 mjeseci od jula 2023. do decembra 2024. godine. Sve aktivnosti će se dešavati na dve lokacije. U Srbiji je to Sremska Mitrovica, odnosno arheološki lokalitet Sirmium, Kratka palata Sirmiuma, a u Bosni i Hercegovini je to opština Srebrenica, koja uključuje arheološki lokalitet Rimski municipium u Skelanima.
Arheološki muzej Rimski municipi i Turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte, od kojih je jedan za natkrivanje rimskih nalazišta u Skelanima, rekao je za naš radio Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Ukupna vrijednost projekta za sve ovo što sam nabrajao jeste nešto preko 300.000 eura. Jedan dio pripada znači opštini Srebrenica, drugi Sremska Mitrovica, treći KORD-u u Beogradu. Ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, kaže da će ovaj projekt upotpuniti turističku ponudu Srebrenice.
Pa evo, turistička organizacija Srebrenice je uspjela da prođe ovaj projekat koji je finansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat je nazvan Put rimskih imperatora. Ono što je zamišljeno na ovom projektu jeste povezivanje ova dva rimska lokaliteta u Srebrenici, odnosno Skelanima i Srimskoj Mitrovici, odnosno Sirmiumu.
Svi eksponati pronađeni u Skelanima smješteni su u muzej koji se nalazi u Crvici nedaleko od Skelana. Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Sve iskopine što su rađene, znači sve što je nađeno nalaze, sve je smješteno dole. Kompletan izložbeni prostor je dole, dio, kao što sami rekli, mozaika je dole, svi nalazi su dole.
Kada se zaštite arheološki nalazi u Skelanima, doći će do razvoja kulturnog turizma i unapređenja prekogranične saradnje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.